cienījamie kolēģi, pulkstens 9.01. Alojas novada doma ir saņēmusi adresēt manu iesniegumu, ka lūdzam sasaukt ārkārtas domas sēdi likumā par pašvaldībām 28. Pantu noteiktajā kārtībā izsludināt sekojuši domas sēdes darba kārtību par viedokļu sniegšanu Latvijas Republikas administratīvas teritorijas reformas komisijai par ierosinājumu likuma projektā administratīvas teritorijas apdzīvoto vietu likumu. Un klāt ir arī pievienots Mārma Žilos sagatavots lēmuma projekts. Ņemot vērā, cik strauji Saeimas komisija iet uz priekšu un strādā administratīvas teritorijas reformu, ir pilnīgi skaidrs, ka domas interesēs viedokļu izteikšanā nav interesēs vilcināt laiku, jo jebkurš viedokļu domas ir vērt un iesniegt, ja viņi iesniedzu diezgan ātri un uzreiz, jo, cik es sapratu, es vēl šodien arī sazvanījos no viena no Saeimas komisijas locekļiem, kad viņi ir diezgan slaujā tempos priekšā. Tāpēc šī sēde ir sasaukta un ir klāt pievienots gan lēmuma projekts, gan iesniegums un lūdzu sagatavotājiem ziņot par lēmuma projektu.
Jā, labrīt, kolēģi, paldies par atradāt laiku ierasties. Sagatavoju šo lēmuma projektu tā iemesla pēc, ka šis nav, kā lai saka, dokuments, kas mūs paģēra iestāties Valmiešu novadā pa visām varēm. Šis ir viens no variantiem, kas varētu būt tikt izskatīts Saeimā. Un, runājot ar saviem vēlētājiem, ar uzņēmējiem, ar cilvēkiem īpaši no manas pieminētām teritorijām Ozolmuižā un Vilzēnos, es uzskatīju par savu pienākumu sniegt viedokli un iesniegt šādu lēmumu projektu, jo ir skaidrs viens, ka šis ir brīdis, kad mēs vēl varam savas intereses kaut kādā veidā aizstāvēt vai kaut kādā veidā vismaz parādīt, ka mēs arī esam ar kaut kādu iniciatīvu un negaidām tikai, ka mūs nodiktēs. Runājot par Limbažu novadu, jau tanī brīdī, kad bija konsultācijas Limbažos ar Pūci, pēc šīs tikšanās es parunājos ar Limbažu novadu domas priekšēdētāju Didzi Zemeru. Un viņa uzstādījumi man īsti nepārliecināja, ka Limbažu novads mūs vēlās, un ka Limbažu novads nopietni domā par Alojas novadu kā vienlīdzīgu partneri, jo viņa teksts bija ļoti vienkārši. Uz mani jautājumu, vai Limbažu novads ir gatavs rīkot tikšanās un apspriest kaut kādas nākotnes iniciatīvas, tad Didzi Zemers atbildēja ar varbūt vēsturē ieiešiem vārdiem, mums jau nav jāuztraucās jums, jo jūs pievieno mums. Līdz ar to es sapratu, ka šī te Limbažu, kā lai saka, uzstādījums ir ļoti vienkārši. Mēs jau tur paliksim, kur esam, un jums būs jāpielāgojas tam, ko daram mēs. Runājot par Valmieras novadu, skaidrs ir viens, ka šobrīd Valmiera ir straujāk augošā pilsēta Vidzemē un atzīta arī Eiropā, ka viena no straujāk augošajām. Skaidrs ir viens, ka Valmiera un runājot tā Valmieras pilsēta šobrīd jau nespēja tikt līdzi augšanas tempam. Ir problēmas ar apdzīvojamo platību, tā ir pieauga dārdzība. Īres maksas sasniedz jau Rīgas un pārsniedz Rīgas līmeni. Pilsēta urbanizējas līdz ar to cilvēkiem dzīves vide kļūst vairs netika zaļa, netika cilvēku dzīvei piemērota, kas izvēlās zaļo dzīvesveidu. Līdz ar to es saskatīju iespēju tomēr pamēģināt iesniegt šādu viedokli. un piedāvāt savu teritoriju Valmieras attīstībai nākotnē, jo es saskatu, ka pieņemsim ozolumu ižai Valmiera būtu būtiski svarīga attīstībai, jo ar limbažiem, diemžēl, kā tas ir pierādījies pagātnē, gan ar ozolmuižas proftehnisko skolu, kad limbaži viņi vienkārši izlaupīja. Tas pierādās ar daudzām citām lietām, kur limbaži īsti nekad nav pievērsuši uzmanību reģioniem, kas pierādās arī viņa darbības rezultātā. Esošā novada ietvaros, ka nu, tā attīstība ne Pālē, ne Akciemā, ne Viļķenē nav tāda, kāda ir Limbažos un centrā. Es nesaku, ka Valmiera ir ideālākais variants, bet skaidrs ir viens, ka mums ir jāskatās arī vairākos virzienos un pievienotais lēmuma projekts. Es mēģināju izklāstīt savu viedokli un gribu dzirdēt pārējo deputātu viedokli, varbūt jautājumus, un ja ir gatavi, tad sniegt šo te viedokli.
Tā, lūdzu jautājumu ziņotājumu un Juris Rāsas.
Jā, man jautājums par otro punktu. Cits starpā ir rakstīts, ka apvienotais ar Limbažu un Saldzgrīvas novada, Alojas novadas palikt Rīgas plānošanas teritorijā. No kurienes tas tā ir?
Šobrīd Varams netaisās mainīt savā zonēm plānošanas reģionu.
Cik es, pēc man pieejamās informācijas, tomēr gan Vidzemes plānošanas reģions, gan Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions ir gatavs uzņemt Aloju, iespējams arī Limbažas, tai pašā laikā Rīgas plānošanas reģions ir pateicis, nu neoficiāli, bet sarunās, ka gan Alojas novads, gan Limbažu novads īsti Rīgas plānošanas reģionā neiederās. Un tāpat es zinu, ka arī Limbaži skatās uz Vidzemes plānošanas reģionu, tā kā šī informācija nav īsti patiesa.
Nu, nav oficiālās informācijas, ka kāds kaut kur skatās. Šobrīd mēs esam tur, kur esam, un Varams man atbildēja skaidri un gaiši, ka nav šobrīd ne iniciatīvas no Vidzemes plānošanas reģiona, ne no Rīgas plānošanas reģiona, ka varētu būt šāda izmaiņa. Ņemot vērā arī dokumentu, par ko es jau runāju iepriekšējā domas sēdē par šo te Rīgas plānošanas reģionu, kā viņš tur bija gudri nosaukts, tas attīstības dokuments. Jā, tur Alojas novads un Limbažu novads bija skaisti iezīmēts. Tā kā neoficiālās sarunās mēs daudz ko varam runāt, oficiālajā dokumentu parāda ko citu.
Cienījumie deputāti, es atgādināšu, ka šī nav diskusija un nav komiteja, bet ir domas sēde, tāpēc lūgums gan projekta iesniedzējiem un pārējiem, tad nevis vien diskutēt, bet runāt pēc tam, kad ir dots vārds. Inga Mauriņa, kā ir lūdzu?
Prieks izteikties vai jautājums?
Papriekš jautājumu, jā.
Man izklāt tikai izteikties.
Ja jautājumu vairāk nav, tad lūdzu deputāts izteikties. Jā, lūdzu, Inga.
Es gribu teikt tā. Mēs vienreiz nobalsojam par šo jautājumu un manā redzējumā mēs pacīnīties varam par savu novadu un par saviem iedzīvotājiem situācijā, ja mēs paliekam Alojas novads kā tāds, šobrīd nemainot lēmumu projektu. Par Valmieru, es esmu par Valmieras reģionu, ja mēs runāsim par otro līmeni, viennozīmīgi mums ir jāstāst tajā virzienā. Šobrīd vai labāk pie Valmieras vai pie Limbažiem, es domāju, ka mēs šeit klātesošie neviens nevaram pateikt. Un tā kā Māris teica, kas nav oficiāli vēl pateicis, tad Zemmeru sarunas neoficiālās mums pilnīgi neko nedod. Tikpat labi arī Valmiera diez vai ļoti augsts pēc mums un vai viņi ļoti iedzināsies Alojas teritorijas šī brīža Alojas novada iedzīvotāju interesēs. Mans priekšlikums tomēr apturēties un atstāt spēkā esošo lēmumu projektu, jo tādējādi mums ir vēl tiesības satversmes tiesā vai tālāk skatīties un šos likuma pārkāpumus, kas viss ir bijuši saistībā ar ATR.
Vēl kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu ziņotājiem.
Runājot par šo te Limbažu vai Valmieru vai palikšanu atsevišķi, palikšana atsevišķi vairāk kā skaidrs, ka nebūs. To ir nolēmis Saima un reforma virzās, kā valdes teica, straujiem soļiem uz priekšu. Tad par Valmieru, vai viņi grib vai negrib. Es esmu runājis ar Valmieras mēru Baika kungu. Viņš nenoliedz tam, ka mēs varētu pievienoties, un viņš sagaida no mums viedokli. Es vēlreiz uzsveru, šis lēmuma projekts mums neuzliek nekādus juridiskus šķēršļus palikt pa sevim. Tas neuzliek nekādus obligāti izpildāmas darbības, vienkārši tas ir viens no variantiem, ko mēs varam oficiāli saņemt oficiālus dokumentus par to, ka šāda iespēja varētu pastāvēt, ja, pieņemsim, ir kādas izmaiņas vēl. Šis nav obligāts pasākums Alojas novadam pievienoties Valmiešu novadam, jo par to lems domes, par to lems šis ir tikai viedoklis.
Īsi izteikšos...
Nu, it kā jau jā, tas nevar jā. Labi, varbūt, ka tad pirms balsojumā es arī, cik nu arī bija laika, nu, jo iesaņot bija saņemt cik vakar, vakarā un šorīt no rīta pastrādāt un pabilt cauri tos lēmumus un lietas, kas ir notikušās. Es varbūt atgādināšu deputātiem, kā jau te minēja kolēģi, kad mēs esam pieņēmuši lēmumu un mūsu lēmums ir pieņemts balstoties uz iedzīvotāju viedokļa apkopošanu. Tāpat mēs lēmumā esam norādījuši, ka bez tā, ka mēs esam par, neesam pret reformu, bet par patstāvīgi Alojas novada un funkciju izvērtēšanu un otrā līmeņa pašvaldību, kurā tai skaitā tad iet runa par Vidzemi. Un kā jau kolēģi teica, tad šis ir pamats par to, lai arī nākotnē pa savām tiesībām pacīnītos. Es arī gribētu dažus vārdus par to, kā notiek Saeimas komisijas sēdu, un tad, ja mēs runājām par lēmumiem, kas balstītu uz kādiem faktiem vai vēl kaut ko, ir, diemžēl, pa Valmieru bija tikai šāda informācija pašā sēdes laikā. Iepriekš nekāda informācija nebija, bet dīvainākais arī tas, kad uzprasot, vai Alojas pašvaldība varētu sniegt šādu viedokli, kur es pateicu, ka es viņu nevaru sniegt, jo nav man tāda leģitīma ne tiesība, jo nav ne iedzīvotāja, ne deputāta viedoklis. Viņi prasīja, vai var dažu dienu laikā iedot. Nu, ja mēs iepriekš jau sabiedrisko apspriešanu taisījām ļoti nopietni, tad dažu dienu laikā izstāstīt iedzīvotājiem būtību un prasīt viņiem nobalsot vēl vairāk, kad joprojām nav nekāda izvērtējuma šim modelim par Alojas pievienošanu Valmierai. Ministrija pat nebija ar mieru izveidot profilu un taisīt šādu analīzi. Mēs arī nezinām citu pašvaldību viedokli. Vēl vairāk komisijas darbā virkne pašvaldības, kas atrodās pie Valmieras, ļoti negatīvi skatījās uz šo un arī gribēja būt patstāvīgs. Un, ko Mārs Mažilo teica par Baika viedokli, es ar viņu runājos arī gan pašās beigās, jo, nu, kā saka, izlasot protokolu, ka Saeimas komisija vērtē tikai Saeimas deputāti iesniegtos priekšlikumus, tur bija KPV priekšlikums pievienots, un Baika kungs pateica precīzi tāpat kā Zemmer kungs, kad runā, ka jūs pievienos mums. Nu, tas jau vien norāda, ka nekas no tā neatšķirās. Vēl kas ir būtiski, varbūt, ka un iedzīvotāju saprašanai, jā, mēs esam arī, lai iepriekš šo lēmumu sagatavotu un šo apspriešanu sagatavotu, bijām uzdevuši ministrijai 36 jautājumus, uz kuriem daudziem netika atbildēts, vai netika atbildēts pēc būtības un netika atbildēts tieši. Arī ministrijas pašu beidzumu jautājumu, kad mēs noprasījām, kad būs tikšanās ar Alojas novada iedzīvotājiem un konsultācijas, teica, ka pēc pievienotā grafika un līdz mājām, norādot saiti, es iegāju šī mājaslapā apskrīties šo saiti, viņš šodien no rīta katrā gadījumā nedarbojās. tā kā tādu kalendāru, kad tad ministrija tiksies ar iedzīvotājiem, nezinu. Nākamā lieta arī Saeimas darbā Salacgrīva norādīja, ka ļoti žēl, ka tikai tagad Saeimas komisija sāk runāt un deputāti par kādiem citiem variantiem un nav izvērtēt nevieni citi varianti, tikai tie profili, kas ministrijas iesniegt un kā Salacgrīva norādīja, nav izvērtēts ne pierobežu faktors un iespēja nepiejūs. Nav arī mums Valmieras viedokļi, ja, lai šī lietā no, spriestu. Tad es vēl gribēju teikt, ka pa šo laiku ir bijusi arī Eiropas padomas neatkarīgo ekspertu vērtējumu un ziņojums, ar kuru katrs no deputātiem un iedzīvotājiem var iepazīties pašvaldības savienības mājaslapā. Un viņi diezgan bargi un kategoriski norādīja uz trūkumiem šī procesā, kas droši vien, ka būs pa pamatu nākotnē, lai daudz pašvaldības apturētu un apstrīdētu šo reformu. Protams, ka būs vēl Eiropas padomu ziņojums, tas ir tikai ekspertu ziņojums, bet viss, kas norāda, ir uz to, ka tātad, es varbūt ka tāda īsa izvilkuma, kad saulaicīgi un atbilstoši nav veiktas konsultācijas, kas līdz ar to pārkāp hartas 4., 6. un 5. pantu. Un uzsvēra ļoti, ka šīs lēmumos ir jāņem vērā iedzīvotāju viedoklis. Ja mēs tagad balsosim par šo priekšlikumu, mēs nebūsim ņēmuši vērā iedzīvotāju viedokli. Tālāk, nākamā lieta, kas ir... ko viņi arī norādīja, ka tad veidojot šo reformu ir jāņem vērā iedzīvotāju viedoklis vēsturiskās tradīcijas un jāizvairās no centra un perifērijas dalījuma. Un Eiropas eksperti tieši šādā veidā uzsvēra, ka Latvijā jau tas ir par tādu ieradumu. Un ja mēs runājam par pirmā līmeņa pašvaldību pievienoties Valmierai, tad šis centrs un perifērija būs viennozīmīgi ļoti izteikts. Jā, Valmiera attīstās labi kā pilsēta, bet viņi arī visu laiku strādājas kā pilsēta. Tātad ne tikai kā attīstības centrs, bet viena no lielajām pilsētām, kam ir papildus finansējums un arī, teiksim, līdz ar to arī tīri funkcijas un lietas, ko dara pilsēta, ir nedaudz atšķirīgs no lauku teritorijas. Līdz ar to apgalvojumam, ka mums būs labāk nekā Limbažos vai jebkurā citā veidojumā, nu arī tā pamata īsti nav. Nu, un arī Eiropas padoma norādīja, ka robežu pārbīde nav vienīgais instruments, tad var izmantot arī pašvaldību sadarbību, par ko mēs arī deputāti esam lēmuši, tad un arī daži no Saeimas deputātiem taiskaitā komisijas locekļi norādīja, ka būtu jāatliek šis process un jāiet no jauna, izvērtējot funkcijas un veidojot otro līmeni. Tāpēc es aicinātu deputātus, neatbalstīt šādu lēmumu projektu un palikt pie savu iepriekšējā balsojuma, kas viennozīmīgi nākotnē dot mums par pamatu, skatoties, kāds tiek beigās virzīts lēmums uz Saeimu. Pēdējā lasījumā šo lēmumu arī nākotnē apstrīdēt un pacīnīties par savām tiesībām. Tad lūdzu deputātus balsot, kurš par Mārmažu Villos sagatavoto lēmumu projektu. Jāsauc.
Mārmažu Villos par.
Kurš pret? Kurš atturās? Valdes Bārda atturās?
Rācijas atturās.
Mauriņa Kaļu atturās. Kreišmini atturās. Atturās.
Mauriņa Zilvies atturās.
Tātad diviem balsojot pāri, septiņiem atturoties lēmumu projekts nav pieņemts. Un ar to arī pazina, ka to ārkārt domas sēdes lēkti. Valstī, ļoti žēl, kad arī Pucēna kungs nebija līdz galvām. Es gribēju viņu tikties, jo būtu ļoti labi, ka KPV, nu, tad arī Saeimas frakcija arī tiktos ar mums. Ja kāds saka, ka viņiem interesē, ļoti labi šādi diskusi.